specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pokine. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Nebo se plaví, črnijo se Atene.
Popevke sam slagal i rožice bral i svu svoju mladost sam te.
Vse kaže, bo nekaj navijačev Dinama iz Zagreba njemu dalo še kaj več od mladosti. 8. in 9. avgusta je grška policija namreč aretirala 98 Bad Blue Boysov po množičnem pretepu na ulicah Aten z navijači nogometnega kluba AEK, ki slišijo na ime Original 21. Za vseh 105 aretiranih, z Bad Blue Boysi si celice delijo tudi pripadniki skupine Gate 13, ki navijajo za Dinamov bratski klub Panathinaikos iz Aten, je atensko sodišče dosodilo pripor, kjer po grški zakonodaji lahko ostanejo do leta in pol. Obtožnico proti Bad Blue Boysom in pripadnikom Gate 13 sestavljajo 4 kazniva dejanja. Uboj iz malomarnosti, združevanje v zločinsko organizacijo, posedovanje eksplozivnih sredstev in povzročitev eksplozije. Poleg tega bo sodišče navijačem sodilo zaradi prekrškov, kot so kaljenje javnega reda in miru, nasilje, uporaba orožja, poškodovanje tuje lastnine, nelegalno posedovanje orožja in poskus povzročitve telesnih poškodb. A dovolj pravniškega žargona. Poskusimo po domače. Avgusta, na dan, ko bi morala v kvalifikacijah za nogometno ligo prvakov v Atenah zaigrati domači AEK in zagrebški Dinamo, je v Grčijo vstopilo približno 100 Bad Blue Boysov. Navijači Dinama v Atene zagotovo niso prišli na tekmo, saj je Evropska nogometna zveza, znana kot UEFA, prepovedala gostujoče navijače tako na tej kot na povratni tekmi v Zagrebu, ker je ocenila, da gre za preveliko varnostno tveganje. Po govoricah na družbenih omrežjih pripadnikov skupine Bad Blue Boys, ki so v svetu navijaštva edini zanesljivi vir, so navijači AEK uradno, kolikor je to med navijači mogoče, povabili Bad Blue Boys na tako imenovano Ferko, pošten pretep med navijaškima skupinama. Originalsi in Boysi so namreč ideološki sovražniki. Medtem, ko se navijači AEK-ja večinoma identificirajo kot antifašistična navijaška skupina, se Boysi radi ozaljšajo z neonacistično in ustaško simboliko katoliškega značaja. Ferka, ki je vključevala palice in nože, česar so grški navijači vajeni, je zahtevala vsaj 10 hujših poškodb. Poleg tega pa so navijači z nožem ubili pripadnika skupine Originals Mihalisa Kasturisa. Vendar sta morilec in njegova klubska pripadnost še neznana. Ostalo je zgodovina. Najverjetneje predvsem zaradi umora, pa tudi zaradi prestavitve tekme, je sedaj že zloglasna Ferka sprožila močan odziv hrvaške, grške in ostale balkanske ter navijaške javnosti. Med prvimi se je seveda oglasila navijaška skupina Bad Blue Boys na svojih družbenih omrežjih. citiramo: "Prisiljeni smo se oglasiti po nepomnjenem linču nad Bad Blue Boysi v Atenah, ki so ga sprožili grški mediji in njihova javnost. Pri vsem tem, na žalost, sodeluje tudi dober del hrvaške javnosti in medijev. Ustavite ta linč usmerjen zoper stotino hrvaških državljanov in ne sodelujte v njem. Ne uničujte življenj mladih ljudi in ne igrajte se z njimi zaradi senzacionalizma." Odziv Bad Blue Boysov in hrvaške javnosti komentira sociolog z Univerze v Zadru Krešimir Krolo.
Zanimljivo mi je bilo i po pitanju samih reakcija i kako su se i sama navijačka skupina po tom pitanju postavila, što mi je bilo malo ovako unutar onoga što mislim barem znamo o tim ritualima. Ako ideš negdje svjesno s takvim stvarima, onda valjda negdje je negdje objašnjava ili si barem donekle svjestan i rizika koje to sa sobom nosi. Naravno, treba biti uistinu i reći sigurno od njih niko nije išao, sad idemo tamo da tako i svjesni smo da će neko ono smrtno stradati. To je znači jedna, onda kako kažem, varijabla koju nisu uključili u cijelu tu ekskurziju, da se tako izrazim. Ali onda sad ovo sve što se desilo, s obzirom mislim na reakciju grčke države, malo je ono što bi se reklo pretjerano, jer nije da se desilo... Recimo da UEFA nije zabranila gostujuće igrače, da su oni išli u organizaciju ovih klubova, da je baš bio propust, iako nije da ga nije bilo ni sada, grčke policije, države ili ne znam kluba jednog i drugog organizacije, tu bi se moglo puno više naći argumenta, ok, sad bi trebalo tu na neki način nešto reći i trebalo bi nešto poduzeti. Ali ovdje imate, mislim, vrlo jasne zabrane i nemogućnost da budete na utakmici i odlazite tamo s jedinim ciljem, a to je da odmjerite snage sa, ne znam, rivalskom navijačkom skupinom i onda se desi što se desi i onda tražite, mislim, poseban tretman. To jednostavno nadilazi okvire onoga što bi trebala biti ta subkulturna priča, treba bi se pomiriti onda, ok, tu smo gdje jesmo i sad vidjeti kako dalje, a ne da se traži da sad tu država na takav način reagira. Pa tako je onda i razumljivo da imate dio javnosti koji kaže ono, dajte molim vas, a dio koji mislim još uvijek to povezuje i ima veze s cijelom tom pričom, tom romantizacijom sukoba Boysa na Delijama 90-ih, gdje se smatra da je to sad nešto što nadilazi te okvire.
Tiho seveda nista mogla ostati niti najpopularnejša tekmovalca v resničnostnem šovu, ki mu rečemo hrvaška politika. Najprej je spregovoril predsednik Hrvaške Zoran Milanović.
5 dana jih policija ima pravo držati, to sad istječe. I ukoliko im svima daju pritvor, to 100 ljudi, sad, neovisno o tome zašto su oni išli doma, dolje ću se mlatiti. To ne mogu podržati, mislim, to je naprosto čudno ponašanje. Ali su građani imaju svoja prava, okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se. I neki će odgovarati za to, ali baš za 100 ljudi zadrže u pritvoru. Dakle, policija ima pravo u nekoj vrsti detencije držati bilo koga na temelju nekih sumnji 5 dana. Tih 5 dana sad istječe, gotovo je. I sad ih trebaju ili pustiti veliku većinu. Ako ih zadrže sve, to je de facto ratno pravo. Ne mreš sve zadržati. Nisu svi odgovorni.
Očitkom iz Grčije, da Milanović napada neodvisnost grškega sodstva, je moral dodati predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.
Apeliramo na grčke vlasti da što brže i efikasnije provedu ovaj postupak i da se naravno velika većina tih hrvatskih državljana praktički deportira u Hrvatsku. To je ono što prenosimo kao poruku. S druge strane moramo imati na umu da je cijeli taj slučaj u rukama grčkog pravosuđa, u rukama grčkog tužiteljstva, pa onda kasnije grčkih sudova, ne grčke izvršne vlasti. Dakle, zamislimo da je to sad bilo u Hrvatskoj i da je u Hrvatskoj uvičeno 100 grčkih država. I da sad mene zove Mitsotakis, da li mislite da bi naše tužiteljstvo, državno odvjetništvo, da bi naši sudovi onda poslušali ako ih nazove neko s političke razine pa da djeluje. Moramo stvar sagledati realno. Sva pomoć, potpora, angažman hrvatske države, hrvatske diplomacije maksimalno i tu s indignacijom odbavljamo odbacujem sve ove teze koje postoje u eteru, medijskom, da se kao Hrvatska država ne brine o svojim državama. Obrnuto, brinemo se od prvog trenutka i to konzistentno, jedino ispravno kako treba, a za razliku od Milanovića, ne na način da vrijeđamo grčko pravosuđe. Dakle, ove njegove izjave koliko god možda mogu naići na odobravanje nekoga ko se solidarizira s našim državama tamo, toliko će im to štetiti. Dakle, nije poanta da mi koji u ovom trenutku trebamo razumijevanje grčke strane, svih institucija vlasti, da onda on šalje poruke koje su dole jako loše primljene, jako loše doživljene, da oni su de facto suci reagirali, ali moram priznati da ni politička razina nije baš oduševljena sa tim izjavama. Prema tome, bilo bi dobro, kao što su roditelji naših državljana meni pisali, da im pomognemo, ja to činim i pomažem, i to radi cijela vlada i cijela diplomacija, da isto tako možda njega zamole da im ne pomaže više.
Plenković, ki se za razliko od Milanovića ne bi nikoli in nikdar upletal v neodvisnost grškega sodstva, je predstavil še aktivnosti vlade glede Bad Blue Boysov v Atenah.
Dio naših državljana otišao dolje u svojoj organizaciji, hrvatska policija je dobro obavijestila i crnogorsku, i srpsku, i albansku, i grčku policiju, dakle bili su upozoreni kada je riječ o grčkoj policiji da bi se mogla dogoditi jedna skupina ljudi dođe, koja je očito išla dole ne gledati utakmicu, nego se sukobiti sa navijačima AEK-a, ja sam to vrlo jasno rekao i ponovit ću to još jednom i danas.
Odziv najprepoznavnejših političnih glav na Hrvaškem komentira profesor sociologije na Fakulteti za hrvaške študije v Zagrebu Renato Matić.
Umjetnost politike u pojedinim društvima, vi kad vidite recimo neka uvjetno rečeno ozbiljnija demokratska društva, naravno da će se dnevni sukobi i svađe i od prostačenja preko vrijeđanja i svašta i svi mogući oblici sukoba da će biti recimo to tako nešto tiče unutarnjeg plana. Međutim, ozbiljna demokratska društva i njihove politike otprilike nastaje da ako se zapravo stvar premjesti na neku državničku ili međudržavnu razinu, da zapravo se slijedi jedna ista koncepcija, neovisno o tome kako se ti isti ljudi koji su tu se našli i ovaj koji će se naći, što mislili jedni o drugima u smislu nekakve dnevne unutarnje politike. Tako da zapravo ovdje je po meni isto ono što nije učinjeno, a trebalo je biti učinjeno u istom tom trenutku kada se zapravo odlučilo na bilo koji način reagirati, evo svi ljudi koji su na neki način bili uključeni i koji su svi ono pričali baba šumom, deda drumom, zapravo jedni su pričali jednu, drugi su pričali drugo, ono kao da recimo vas i mene sad netko na ulici pita što vi mislite o tome. I mi onda dolazimo i uopće ono prvo što nam padne na pamet. Dakle, vidi se da umjesto nekakvog standardiziranog, dobro uobličenog odgovora, nekakve jasne platforme s koje će se djelovati, da smo zapravo imali upravo tu neku priču da svatko, da svatko priča svoje.
Povsem drugače od hrvaških so se odzvali grški politični superzvezdniki. Če že ne moremo z gotovostjo trditi, da je grška policija namerno dopustila ulični napad, da bi lahko na primeru Bad Blue Boysov disciplinirala domače navijaške skupine, je ferka na ulicah Aten zagotovo koristila populizmu predsednika grške vlade Kiriakosa Mitsotakisa. Še preden je po junijskih parlamentarnih volitvah Mitsotakisova konzervativna stranka Nova demokracija ohranila svojo vladavino, je njegova vlada stavila na protinavijaško, če hočete, proti huligansko demagogijo. Februarja lani je po umoru Alkisa Kampanosa, navijača nogometnega kluba PAOK iz Soluna, Mitsotakis že napovedal in parlament tudi sprejel zakon o prepovedi navijaških skupin. Od tedaj sme imeti vsak klub le eno registrirano navijaško skupino, ki deluje v prostorih nogometnega kluba. A zakona v Grčiji očitno še niso uveljavili. Pred dvema tednoma, torej po ferki med Originalsi in Boysi, je Mitsotakis prepoved navijaških skupin napovedal še enkrat. Odziv grške politike komentira Matič.
Z druge strane, v Grčkoj, koliko sem shvatio, je koliko god su zapravo i sukobi unutarnji, politički, čak i puno radikalni u nekim oblicima, ali zapravo oni su tu sad se postavili vrlo, vrlo jasno, naravno prateći i koristeći to nezadovoljstvo prije svega i koje su s druge strane mediji vrlo složno ovoga poduprli u smislu nekakvog ujedinjavanja, nekakvog zajedničkog odgovora prema, u ovom slučaju konkretno, hrvatskim navijačima, ljudima, odnosno navijačima Dinama koji su kao došli u Atenu da bi tamo, da bi zapravo tamo radili nered. U ostalom, što je i bio primaran cilj njihova dolaska.
Če so si pri obsodbi nasilja Bad Blue Boysov v grški koaliciji in opoziciji enotni, največja opozicijska stranka Siriza premijeju Mitsotakisu očita populistično napovedovanje ukrepov, ki jih je že sprejel, in neupravičeno ustrajanje pri podpori ministru za varnost državljanov Ioannisu Oikonomuju. Ta ostaja na položaju kljub temu, da grška policija ni preprečila uličnega pretepa, pa, čeprav je za ferko in prihod Bad Blue Boysov vedela že vsaj 4 dni prej. Hrvaško notranje ministrstvo je sporočilo, da je o možnosti prihoda navijačev v Grčijo tamkajšnjo policijo obvestila že v petek 4. avgusta. Hkrati je o potovanju opozorila tudi srbsko, črnogorsko, albansko, makedonsko in kosovsko policijo. Črnogorska policija je celo vse ostale obvestila, da je 7. avgusta med 3. in 6. jutranjo 120 državljanov vstopilo v Albanijo v 21 avtomobilih. Delovanje grške policije je za N1 Hrvatska komentiral kriminalist Željko Cvrtila.
Pa da, to je zanimljiva situacija, odnosno očiti propust već u startu. I složit ću se sa njihovim ministrom koji je rekao da su oni dobro reagirali post festum, dakle što se tiče uhićenja, ali da su potpuno podbacili u smislu prevencije i sprečavanja da se ovakav sigurnosni događaj dogodi. Ako ih već nisu mogli zapriječiti da uđu u državu prema njihovim propisima, onda u svakom slučaju su ih trebali cijelo vrijeme nadzirati i kontrolirati, a jedini način da vi spriječite ovakve sukobe jest zapravo da određenu skupinu izolirate na nekom prostoru, da li gradskom ili na stadionu izdvojenog od ostalih navijača, ko što to zna biti uobičajeno.
Rezultati ferke med domačimi Original 21 in zagrebskimi Bad Blue Boys so sledeči. En umor, desetina poškodovanih, 105 navijačev v priporu, prepoved gostujočih navijačev na evropskih tekmah Dinama v gosteh, prepoved navijaških skupin v Grčiji in zvrha namera dnevno političnega obračunavanja. Veliko za eno noč. Seveda pa ne gre za eno samo noč. Boysi in Originalsi so se za ferko dogovorili vsaj teden dni prej, mitološko pa lahko vojno med Bad Blue Boysi in Atenami razvlečemo vse do leta 2015, ko so purgerje družno z navijači Crvene zvezde iz Beograda pretepli navijači atenskega Olimpijakosa. Konec koncev problem sploh ni v dotičnem pretepu, ki se je končal z umorom. Navijaško gibanje že vse od 80-ih let prejšnjega stoletja spremlja bolj ali manj organizirano nasilje, pojasni Renato Matić.
Pa onda su se i navijačke skupine, recimo, nisu imale nekakve specifične nazive. Dok recimo već 80-ih godina kreće ta anglikalizacija zapravo, jer gotovo sve navijačke skupine, dakle i u Hrvatskoj i koliko znam i u Sloveniji i u to doba na prostoru bivše Jugoslavije počinju zapravo davati sebi ono engleska imena, ne? Dakle, tako da zapravo recimo konkretno i Bad Blue Boys i šta ja znam. I zapravo sve ono što se događalo na engleskim stadionima je na neki način i ta vrsta navijanja je postala popularna i prelila se na naše prostore i 80-ih godina. Kasnije, naravno, kad pogledamo prelamanja politike preko leđa navijača i zapravo korištenje navijača ili recimo to tako mobilizaciju navijača putem nekakvih političkih poruka, to je isto nešto što je recimo postalo dosta popularno i 80-ih godina, kada se otprilike znalo kojeg su političkog opredjeljenja neke navijačke skupine. I naravno da posebno ovi stari koji su imali pravo glasa nisu zapravo bili zanemariva nekakva skupina kada su u pitanju izlasci na izbore i davanje glasova. Tako da uvijek kad postavimo pitanje problema u nogometu, uvijek vrata na koja trebamo kucati je politika.
Po glasbenem premoru bomo zapustili območje pretepa v Atenah in se preselili na splošnejše polje, na katerem rasteta navijaštvo in nasilje.
nama.
Še vedno poslušate Balkan Express o nogometnem navijaštvu med Triglavom in Vardarjem, pa i šire. Da bi razumeli slojevito in zapleteno navijaško kulturo, se moramo vrniti tik pred razpad Jugoslavije, ko se je navijaštvo povezalo z etničnim nacionalizmom. Najočitneje na tekmi med Dinamom in Crveno zvezdo v Zagrebu leta 1990. Genezo jugoslovanskega navijaštva povzame sociolog z Univerze v Zadru Krešimir Krolo.
Znači, krajem 80-ih, 90-ih, kako je došlo do raspada tadašnje države, do, mislim, jednog vrlo traumatičnog raspada koje je rezultiralo vrlo okrutnim konfliktom i sukobima, ta priča više nije bila subkulturna, ona je ušla u neke malo ozbiljnije identitetske vode koje su se onda prelamale i reflektirale unutar tih navijačkih rituala. Znači, negdje tamo 80-ih, iako su postojale recimo te etničke nacionalne identifikacije i potreba da se na taj način isto ulazi u to ritualno polje, ipak je puno više utjecala na to i, mislim, preslikavanje i onoga što se dešavalo u Velikoj Britaniji, u Italiji, odnosno pratio se jedan trend, obrazac razvoja i rasta te navijačke subkulture koje je došlo iz jačih tih nogometnih ili utjecajnijih nogometnih sredina. 90. a onda to, mislim, prelomila vrlo okrutno i oni koji su bili, mislim, na tribinama su se i aktivno uključili u rat. Jedni, mislim, ono sa strane koja je bila više potaknuta i ovim dijelovima koji su bili agresivski, drugi koji su išli više obrambeno. Ali u svakom slučaju našli su se, ono što su prije bili rivali na tribinama, sad su se gledali preko nišana. Nakon, znači, recimo, završetka tih ratnih sukoba i, mislim, potpunog odvajanja i manjka uopće, i što je do dan danas srećan to slučaj, nije bilo prilike da se nađu na tribinama kao što se našli zadnji put te 90. godine. Te navijačke onda su kulturne prostoru više Jugoslavije se razvijaju unutar svojih specifičnih nekakvih društvenih polja, odnosno društvenog konteksta.
Vojaški mobilizaciji med vojnami v 90-ih je sledila politična mobilizacija v okviru posameznih tranzicijskih republik.
Jednim dijelom su, znači, recimo, bili politički instrumentalizirani i u Hrvatskoj. Tamo 90-ih godina bili su povezani, mislim, i sa političkim strankama ili su jasno zagovarali nekakve ideološko-političke pravce, dok je to sada, recimo, malo manje bitno, iako su vrlo jasno vrijednosno pozicionirani u nekom u prosjeku poprilično desnom radikalnom krugu, dok je u Srbiji, primjerice, to, znači, vrlo jasno, vrlo konkretno bilo povezano ne samo sa političkom nomenklaturom, nego su postojali, mislim, i rasadnici i ono strukture koje se povezivale i bile su prisutne mnoge ove kriminalne aktivnosti, što, mislim, pokazuje i sve ovo što se moglo pratiti po pitanju, znači, ovog suđenja i procesa koje je vezano za jedan dio tih mafijaških organizacija u Srbiji. To je, recimo, onda po tom pitanju jedan dio te scene je imao i te identitetske odrednice, barem u Srbiji, dok je ovdje, znači, u Hrvatskoj ostao u tim okvirima više praćenja onoga što je malo konkretnije vezano za taj ultras ritual. Što ne znači da nije bilo isto i tu kriminala, ali ono nije bilo tako strukturirano, organizirano na jednoj takoj razini i toliko nasilno, mislim, i da je ono završavalo baš teškim nekakvim kaznenim djelima ili ono smrtnim slučajima.
Vendar se današnji navijači od navijačev z preloma tisočletja razlikujejo po zmožnosti samoorganizacije in pripravljenosti na organizirano nasilje, nadaljuje Krolo.
Niso to oni navijači strukture kako je bilo 80. godina prošlog stoljeća, oni su sad dobar dio, mislim, svog tog nekog habitusa, nazovimo tako, posvećuju tome da su spremni za takav sukob, oni su fizički i mentalno kao da su vojnici. Znači, to je ono što je sad u cijeloj toj priči novitet. Međutim, postoji neka ta nepisana pravila, to je da, mislim, i noževi, vatrena oružja ne bi trebali biti dio toga. Međutim, ono što je u Grčkoj specifično, i sad da se ponovo vratim na onaj dio koji sam rekao da je bio je pogon i se govori da je nije samo bio, ne znam, sukob Boysa i Delija, jest kada to nadilazite subkulturne rituale i dobije tu jednu stepenicu više u smislu tog identitetskog. Jer ovdje imamo situaciju da za Ajax se smatraju ili oni sami sebi identificiraju više lijevo ili da su antifašistički, antinacistički. Boysi koji uz dio isto jedne, isto tako desne te priče na grčkoj navijačkoj sceni imali su recimo ono što bi se reklo motiv više za taj sukob. Problem je što u tim stvarima onda dolazi do toga da je puno lakše dehumanizirati na neki način suparnike, jer pripada nečem što vi smatrate da, ne znam, nije vrijedno dijeliti isti prostor s takvim ljudima, i onda to zna uključiti, odnosno raste višestruko rizik da taj sukob onda ne bude samo, ne znam, sa slomljenim nosom ili, ne znam, uganućima, prelomom ruke ili par modrica, nego zna završiti, nažalost, kako je završilo u Grčkoj, jer se onda malo manje potežu te kočnice, da tako to kažem.
Možnost za organizacijo in hiter odziv pri navijačih najlažje opazimo ob naravnih katastrofah in drugih krizah, ko državne institucije veliko krat zaspijo.
Pa to je ono što je zanimljivo u odnosu, recimo, kad uspoređujete te cijele navijačke priče 80-ih. Mislim, koje se isto sada poprilično romantizira, ono navijanje. Mislim, to je bilo stvarno jedno nestrukturirano nasilje gdje je stradavalo sve, gdje je bilo puno toga i po stadionima, i gdje recimo nije bilo te mogućnosti da se oni na taj način organiziraju i povežu. Znači, bilo bi po meni jako teško očekivati da navijači onda u tom elementu, kako su se čak i ovi radikalnije struje definirale, da bi recimo preuzele neke od tih funkcija država. To može biti, mislim, indikativno za dvije stvari. Prvo, ovoga načina kako su oni promijenili tu svoju internu dinamiku, promijenili fokus i to kako komuniciraju, kako se odnose prema zajednici. Znači, ima jedna razina, rekao bih, društvene odgovornosti koja prije nije bila do te mjere prisutna u takvim oblicima akcije. I ono što je najvažnije, zbog te svoje horizontalnosti, zbog manjka, znači, jedne te rigidne hijerarhijske i birokratske strukture, oni mogu bez problema se mobilizirati u kriznim situacijama. I oni, znači, ad hoc rješavaju ono što je, gdje država zna biti često troma, i gdje su u Hrvatskoj dobar dio tih nekakvih urgentnih sustava jednostavno ne funkcionira kako bi trebalo funkcionirati. Nije samo bilo stvar potresa, poplava u Gunji, požar u Splitu, znači cijeli niz takvih nekakvih stvari pokazalo se da navijačke skupine reagiraju i organiziraju se nevjerojatnom brzinom. I u smislu spašavanja ljudi, sanacije štete, prikupljanja pomoći, znači izlaženja, ne znam, borbe sa požarom na prvi prvi red je se ono vatra bukti, to je stvarno nešto što je bilo po tom pitanju primjetno. Međutim, znate, imati svoje isto neke druge strane, pokušava se i taj moment kod strane nekih navijačkih skupina i nekih tih frakcija koristiti da bi se recimo približilo javnosti, a da onda to se koristi za neke recimo radikalnije stavove, iako u Hrvatskoj to nisam primijetio, izgleda baš onako da je iskrena ta reakcija u slučaju u takvim kriznim situacijama.
Kljub temu, da lahko na splošno zgodbe o navijačih beremo zgolj in samo v rubrikah Črne kronike, Krolo opozarja na pozitivno razsežnost organiziranih navijaških skupin.
Ima recimo stvarno pozitivnih primjera gdje tako organizirane neke navijačke priče su bile čak i pokretače, što je, mislim, rijetko, ne dešava se često, čak i pokretače nekih pozitivnih promjera, ne samo da prate nekakve procese u društvu pa onda na njih samo reagiraju kao što su kulture inače rade, nego su jednako tako i pokrenule neke inicijative koje su trudile se adresirati za nepravilnosti u hrvatskom nogometu, konkretno pitanje doslovce privatizacije nečega što je u stvari klub građana, kao što je pitanje kluba Dinama i adresiranje nepravilnosti koje su rezultirale, mislim, pravomoćnim sudskim procesima, Torcida koja je, mislim, iz tih korijena osnovala nešto što se zove Naš Hajduk, koji je sada, mislim, evo već 12 godina uspio skupiti 95 tisuća članova, skupiti sredstva za otkup dionica trenutno u vlasništvu, ako se dobro sad sjećam, 35%, i cilj je da u stvari dođu do 50+ i da klub bude, znači, u vlasništvu navijača po uzoru na velike te takozvane socios klubove. I to su napravili, ja mislim, svojim sredstvima jednim, u trenucima kad su to radili, to je baš bio onako kontrakulturalni jedan moment i stvarno su se usprotivili i odlučili ići protiv ovog, znači, dominantnog nepodušnog narativa, čak i odbijajući, ne znam, navijati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, što je ono trebalo stvarno hrabrosti i smjelosti takve stvari napraviti. Hoću reći, priča je jako slojevita, jako je malo multidimenzionalna i treba je oprezno pristupati, jer ima i iznimno negativnih stvari, ali ima isto i stvari koje, od kojih, mislim, čak i društvo nekim stvarima može i učiti.
Tako, vidite, da smete navijati tudi same, drage poslušalke in poslušalci. Zatorej hitro pot pod noge na igrišče Tabor, kjer bo nogometna reprezentanca vašega najljubšega radija vsak čas zaigrala v finalu turnirja Brcnimo rasizem. Na tribuni je brez glasu ostal Virant.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express, vsako drugo sredo, točno opoldne.